Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk memberikan saran dan masukan, Anda dapat kirimkan lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat telepon ke 02943-0315 atau 03994-9208. Nah, berikutnya saya akan segera bergabung dengan Ibu Rifka Sibarani, beliau PhD candidate di Charles Darwin University. Selamat siang, Bu Rifka.
Selamat siang, Bu Sri.
Selamat sore juga boleh. Bu Rifka.
Ya.
Kami juga sedang mencoba itu Pak Stephen Miller dari Universitas Sunshine Coast, tapi rupanya kami belum mendapatkannya.
Oh iya,
nah,
Bu, iya.
Tidak apa-apa, kita terbang solo ya. Bu Rifka,
ya.
Bu Rifka, secara ringkas ini, coronavirus ini memang telah terjadi di mana-mana, bisa membuat geger banyak orang, bukan saja dalam hal ketakutan tentang oh tertular atau tidak, tapi juga membeli bahan-bahan makanan dan sebagainya itu seperti toilet paper yang saya juga tidak tahu mengapa mereka membutuhkan sebanyak itu. Yang jelas itu menguncangkan perekonomian dunia. Namun yang ingin saya bicarakan dengan Bu Rifka untuk siang hari ini yaitu tentang sentimen xenofobia itu yang timbul. Menurut Bu Rifka ini sentimen itu ditujukan kepada Cina ya, karena flu ini pertama kali munculnya di sana, ibaratnya kan begitu. Tapi mengapa kita perlu khawatir terhadap sentimen xenofobia itu?
Iya, jadi ini terkait dengan artikel kami yang di The Conversation. Kami melihat bahwa terutama di media sosial ya Bu Sri, ada sentimen-sentimen negatif terhadap warga keturunan Cina gitu ya. Tidak hanya yang kami lihat di Indonesia, tapi juga secara nyata di misalnya di Australia yang dekat apa sendiri di sini, kemudian di Italia, kemudian di Kanada, dan yang baru-baru ini juga mungkin Bu Sri sudah mendengar di Ukraina. Jadi di satu kota kecil, satu bus yang berisi orang dievakuasi dari Wuhan itu hampir mau dibakar oleh para protes, orang yang protes di desa itu begitu. Dan di Indonesia sendiri kasusnya kita memiliki sejarah panjang, jadi tidak bisa kita pungkiri. Nah, seperti di Australia juga ada retorik anti-Cina. Jadi pasti penting saya menambahkan, di Australia ada kebijakan White Australia Policy, dan di Indonesia sendiri kita sangat masih teringat sejarah 1965, sebelum 1998, Orde Baru, dan 1998 kekerasan terhadap warga Cina. Dan tampaknya menjadi tren, jadi seperti pola, setiap ada sesuatu yang salah, pasti masyarakat Cina di Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, itu jadi kambing hitam.
Dan sekarang masalahnya, apakah ini terutama kalau di Indonesia itu sudah banyak dideteksi Mbak Bu Rifka, ini tentang munculnya xenofobia ini?
Beberapa artikel misalnya itu sudah menyebutkan, terutama di media sosial. Jadi kalau misalnya kalau Bu Sri sering main di Facebook, banyak yang mengomentari misalnya tentang memborong makanan misalnya gitu kan. Jadi beberapa orang tweetan atau misalnya di Facebook komplain, oh mentang-mentang punya banyak duit misalnya, oh, orang Cina suka ini borong semua gitu. Jadi orang yang lain nggak dibagi gitu kan, karena ada histeria panik-panik buying juga kan di Jakarta misalnya. Atau misalnya beberapa yang kami lihat, misalnya cuitan, misalnya misalnya ada warga Cina di Indonesia disalahkan, oh ini gara-gara kamu kenapa nggak misalnya balik ke Wuhan aja gitu. Atau dia rumahnya misalnya di Jakarta gitu. Yeah. Kenapa sentimennya seperti itu gitu.
Sebentar Bu Rifka, ini rupanya kami mendapatkan sambungan ke Dr. Stephen Miller, kalau saya tidak keliru. Ini kalau komputer saya benar itu. Jadi, selamat siang, Dr. Stephen Miller.
Ya. Selamat siang.
Pak Stephen, kami ini baru saja minta kepada Bu Rifka untuk menjelaskan itu tentang sentimen terhadap sentimen xenofobia itu, terutama di Indonesia terhadap orang-orang Indonesia yang dari keturunan Cina atau Tionghoa itu. Nah, Bapak, kalau menurut pengamatan Bapak itu sebetulnya karena ini banyak munculnya kan di media sosial itu. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia terutamanya itu menangani hal tersebut?
Menurut saya yang paling penting strategi komunikasi itu efektif dan terus terang. Jadi sebagian mungkin karena dalam konteks komunikasi yang tidak terus terang, tidak informatif dan tidak apa memberdayakan masyarakat, mereka lari ke sumber informasi yang lain termasuk yang tidak baik, yang fake news dan semacamnya.
Nah, memang kalau kita berbicara tentang media sosial, ini kan sulit sekali toh Bapak untuk memantau atau katakanlah satu persatu ibaratnya. Satu dikatakan, oh ini tidak benar, hoax dan sebagainya, harus diambil. Nanti di tempat lain timbul lagi, nanti di grup lain sudah disebarkan. Nah, itu jadi masalah komunikasi yang efektif ini jadi katakanlah berantakan Bapak.
Iya, memang sulit dijalankan, tidak mudah dijalankan memang. Dan ini masalah yang tidak hanya dihadapi pemerintah di Indonesia, tapi juga di Australia dan di negara yang lain. Tetapi menurut hemat saya, yang paling penting pemerintah bukan hanya dalam konteks satu bencana atau satu krisis, tapi dari beberapa krisis, beberapa bencana, sudah bisa membangun kepercayaan masyarakat. Jadi misalnya kalau di Australia kan baru-baru ini ada bencana kebakaran. Nah, bencana itu muncul dalam konteks sudah ada pengalaman beberapa bencana. Jadi misalnya bencana siklon di Australia Utara, bencana kebakaran yang lainnya, bencana kebanjiran dan seterusnya. Dan kalau pemerintah di tingkat nasional, juga tingkat provinsi, tingkat daerah, sudah sejak lama sudah engage gitu dengan masyarakat. Masyarakat percaya pada informasi yang berasal dari pemerintah. Jadi dalam situasi krisis mereka pada lari ke sana.
Ya. Bapak, mereka, mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya sangat sempit. Ya, ya. Karena kalau masalah bencana itu lain lagi kan reaksi orang. Kalau bencana alam itu reaksi mereka tidak seperti reaksi seperti ini yang jelas kita dapat melihat, oh ini kambing hitamnya siapa? Itu jelas. Nah, jadi tapi untuk Bapak tadi sudah menyinggung juga masalah kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang mungkin kalau coronavirus ini kan sudah mendunia ibaratnya, mungkin justru dunia pula kan itu Bapak yang harus membangun suatu strategi komunikasi risiko kesehatan yang sama atau serupa begitu. Kalau semuanya sama, jadi dari manapun juga itu akan lebih mudah-mudahan, ini harapannya itu akan lebih efektif. Memang demikian atau bagaimana?
Kalau saya boleh menambahkan, menurut saya, jadi menurut penelitian yang konsisten di Australia dan di Amerika Serikat sendiri, itulah kita pentingnya membangun komunikasi resiko kesehatan terutama itu dari tingkat bawah. Jadi penelitian menyebutkan ketika kita memberdayakan masyarakat, misalnya contohnya untuk di kasus coronavirus, seharusnya kita lebih memberdayakan tenaga kesehatan untuk meng-engage, untuk mengikutkan masyarakat, misalnya dengan dari bidan sekalipun. Karena keresahan yang di masyarakat itu tidak hanya, kenapa kemudian anti-Cina itu muncul, tidak hanya sekedar tentang penyakitnya sendiri, tapi siapa yang membawa penyakit ini, itu menjadi penting. Karena ini kan virus penyebaran penyakit, jadi dibawa oleh, disebarkan oleh manusia juga, kontak manusia atau hewan kepada manusia. Nah, jadi ketika kita memberdayakan, pemerintah memberdayakan tenaga pekerja lokal tingkat desa, misalnya dari bidan sekalipun, yang bisa diajak untuk berbicara secara terbuka, membuka ruang-ruang diskusi informal, untuk masyarakat membicarakan keresahannya tentang misalnya coronavirus ini apa sebenarnya. Dan ini jadi pendekatan yang bottom dari bawah ke atas ini yang kemudian bisa dimanfaatkan menjadi pembentukan kebijakan yang lebih luas lagi. Jadi
Ini memang diperlukan sinergi dari beberapa pihak. Kalau tidak salah itu Pak Stephen dan Bu Rifka kan juga sudah menuliskan kan bahwa ada tiga pendekatan itu, seperti libatkan tenaga kesehatan, kesehatan lokal, ceritakan fakta, dan persuasif bukan instruktif. Nah, mungkin mungkin Pak Stephen dapat menjelaskan lebih lanjut itu.
Mungkin lebih baik Bu Rifka sebenarnya, karena bidang Bu Rifka memang di situ.
Saya bidang komunikasinya, Pak Sri sejarahnya.
Iya, saya sejarah dan politik.
Ya, tapi maksud saya itu ini juga ada hubungannya Bapak, seperti pendekatan persuasif bukan instruktif. Ini kan ya, ini kan juga banyak sekali kaitannya kan Bapak, dapat masuk ke apa saja ibaratnya begitu.
Iya benar. Jadi secara umum strategi komunikasi risiko itu kan ada prinsip-prinsip umum. Tapi masalahnya seperti Ibu tadi santum, kalau apa krisis kesehatan seperti virus corona itu sesuatu yang baru, karena krisis internasional sangat global, jadi koordinasi itu sangat susah. Tapi yang jelas dalam situasi seperti itu, orang kalau mereka cari manusia yang akan membantu mereka, mereka lari kemana? Jelas mereka tidak lari langsung ke pemerintah. Mereka datang ke apa klinik lokal, ke dokter lokal, ke perawat lokal. Jadi apa pengaliran informasi dan
komunikasi itu harus lancar ya.
Iya, tapi yang penting seperti kan baru-baru ini di Victoria ada masalah karena ada menteri kesehatan yang mengkritik dokter lokal.
Ya, dokter Higgins itu, iya.
Nah, menurut saya itu tidak benar. Tidak benar. Karena justru dokter lokal yang penting dalam proses ini. Dan ternyata kalau kita mengetahui lebih dalam tentang cerita di balik kritik itu, kita mengetahui bahwa sebenarnya dokter itu hanya mengikuti peraturan
petunjuk yang berlaku.
Petunjuk yang sudah berlaku. Jadi
Bapak, terima kasih sekali ini. Mohon maaf ini kalau saya pegal. Saya tahu bahwa masih banyak yang dapat kita bahas. Namun karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih sekali Ibu Rifka Sibarani. Dan saya belum sempat memperkenalkan Dr. Stephen Miller, bahwa Bapak adalah dosen kajian Indonesia di Universitas Sunshine Coast. Terima kasih dan selamat siang.
Selamat siang,
Bu. Terima kasih. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.